jien insajjar il-ħut mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Hemm diversi riċetti ta' kif tista' ssajjar il-ħut, imma l-iktar ħaġa importanti hija li tixtri ħut frisk. Kif tkun taf? Ħuta friska tkun tidher tleq b'kulura jkanġi u tiżlo. Għajnejha jkunu ċari u tondi mhux fil-ħofra u mtapna. Ħuta friska jkollha l-garġi ħomor lewn id-demm u meta tmissa l-ħama jimmolla. U fuq kollox, ħuta friska ma tintinx, iżda jkollha riħa pjaċevoli ta' baħar.